asterisk WAS, Vajdara Augmentation System, SAD, asterisk MSAS, Multifunctional Satellite Augmentation System, Japan, asterisk GAGAN, GPS and GEO Augmented Navigation India, asterisk SNAS, Satellite Navigation Augmentation System China, asterisk WAD GPS, Vajdara Differential Global Positioning System Južna Koreja i asterisk SDCM, System for Differential Correction and Monitoring Rusija. EGNOS je regionalni evropski sistem povećanja tačnosti satelitskog sistema pozicioniranja, kao što su GPS, NAVS, TAR i Galileo, ispravljanjem nekoliko izvora grešaka koji utiču na GPS signale. EGNOS se sastoji od mreže 40 zemaljskih stanica i 3 geostacionarna satelita koji služe za prenos korekcionog signala do prijemnika. Geostacionarni sateliti koji su pozicionirani tačno iznad ekvatora na visini od 38.500 km imaju sinhronizovanu rotaciju sa Zemljom, te nalaze se na južnoj strani od prijemnika ukoliko je u pitanju regija Evrope. Sistem koristi GPS merenja uzeta na tačno lociranim referentnim stanicama raspoređenim širom Evrope. Slika 1.10. Pokrivenost SBA sa korekcionim signalima ispravke koje prenosi EGNOS doprinose ublažavanju izvora grešaka u vezi sa satelitskim satovima, satelitskim položajem i ionosferskim efektima. Ostali izvori grešaka, troposferski efekti, refleksija i vrsta prijemnika, efekti su koje ne može ispraviti ovaj sistem poboljšanja. EGNOS također može otkriti izobličenja koja utiču na signale koji se prenose GPS-om, sprečavajući korisnike da prate nekvalitetne ili ometajuće signale koji mogu dovesti do pogrešnog pozicioniranja. EGNOS je u Evropi dostupan svakom korisniku koji je opremljen odgovarajućim DGPS-SBAS prijemnikom. Za statičke prijemnike, korekcija se može snimiti odvojeno da bi se pozicija naknadno ispravila, naknadna obrada. S obzirom na to da se u poljoprivredi koriste mobilni sistemi, time i prijemnici, korekcija se može preneti na